Pozvání do našeho improvizovaného studia přijal průzkumník, potapěč, otec od rodiny, výsadkář, instruktor vojenského plavání a v neposlední řadě řídící trhacích prací. Ahoj, já tě vítám.
Ahoj, Simono.
Poměrně slušný medailonek, tak se nám představ, jak ses třeba vůbec ty dostal do armády.
Moje cesta do armády byla relativně krátká a rychlá, protože po tom, co jsem dodělal maturitu, tak jsem se rozhodoval, co budu dál dělat. Od malička jsem se věnoval sportu, byl jsem scout, měl jsem blízko k lesu, hledal jsem něco, kde se budu moct pohybově nějak vyřádit. Takže jsem zvolil armádu. No a když už jsem chtěl do armády, tak jsem samozřejmě chtěl pokud možno k těm nejlepším, tak jsem se rozhodl k výsadkářům.
Byla ta cesta jednoduchá?
No, musím určitě říct, že ze začátku jsem vlastně nevěděl, co to všechno obnáší, ale v té době mi bylo 19, takže člověk byl takový tvárnej a spoustu těch ošklivých zážitků, mokrých nocí v lese a tak podobně, tak to kousal jako ta nepopsaná kniha a už to potom šlo.
Takže jsi neokusil jiný útvar než Chrudim.
Ne, já jsem nastoupil v roce 2007, prošel jsem 3měsíčním základním kurzem, nebo kurzem základní přípravy. Potom v té době se dělal ještě 3měsíční rotmistrovský kurz. Ten byl se zaměřením na průzkum. V rámci toho jsem si udělal rovnou výsadkový kurz, takže jsem nastoupil do Chrudimi na začátku roku 2008. A nastoupil jsem už s tím, že jsem rovnou skákal a...
Takže de facto si přišel jako už takový ten trošku hotovej voják.
No, trošku hotovej voják, možná jedině s tím, že jsem už měl hotový ten výsadkový kurz, ale jinak jsem vůbec nevěděl, do čeho se vlastně ženu.
A věděl jsi rovnou, že třeba ten průzkum bude to, čemu se chceš věnovat, nebo... si přišel na průzkum a říkal si, to asi nebude úplně pro mě, asi bych chtěl dělat něco jiného.
Já jsem ze začátku nastoupil na třetí rotu, kde jsem byl nějakých 6-7 let přibližně.
Takže jsi nebyl úplně rovnou průzkum.
Ne, to si myslím, že ani není možný, vzhledem k výběrovkám a nehledě na to, že když jsem nastoupil na rotu, tak jsem ještě úplně nepřemýšlel o průzkumu, tak nějak to dozrálo samo, že jsem chtěl povědoust, ať už profesně, zážitkama. Chtěl jsem do menšího kolektivu, tím pádem potom byla jasná volba v rámci Chrudimi jít na průzkum.
Musel jsi teda udělat výběrovky. Co tam na těch výběrovkách třeba konkrétně pro tebe bylo nejnáročnější?
Tenkrát, když já jsem dělal výběrovky, tak se ještě dělaly ty výběrovky na průzkum v rámci brigády. Dneska už je máme v rámci samotného pluku, kde jsou výběrovky na středisko bojové podpory. Takže tenkrát jsme to dělali pod brigádou. A náročný, myslím si, že jsem se na ně dobře připravil hlavně. Opravdu jsem věděl, že se tam hodně chodí, takže jsem chodil po víkendech, mám rád Krkonoše, takže jsem si jel do Krkonoš, šel jsem si přejít Krkonoše párkrát.
Učilový výlet je krásný.
Já to mám rád, nějak mě to neobtěžovalo. Co se týče těch znalostí, tak tam jsem samozřejmě věděl, že tam jsou určitě mezery, že nevím všechno o pozorovačkách, nevím všechno o trhání, jako trhaviny a tak podobně. Ale věřil jsem, že jsem se připravil nejlíp, jak jsem mohl a myslím si, že na těch samotných výběrovkách mě nic vysloveně nezaskočilo, ale samozřejmě náročný byl.
Takže příprava je určitě důležitá a nepodcenitý.
Myslím si, že člověk bez přípravy bude mít vážný problém na těch výběrovkách, ale jak já vždycky říkám a myslím si, že je to pravda, psychika stojí na fyzičnou a pokud je člověk fyzicky připravený, tak mnohem líp kouše nějaký problémy, než když musí přemýšlet nad tím, že bolí celý tělo.
Jak se říká, musí se to udělat hlavou hlavně.
Přesně tak, je to pravda.
Ty jsi zmiňoval, že předtím jste byli na výběrovkách v rámci brigády, teď už tady máme výsadkový pluk, tak je ta struktura teď nějak jiná, nebo pod co jste vlastně zařazený?
Tím, že vzniknul výsadkový pluk, tak jsme zařazený pod středisko bojové podpory, stejně jako skupina odstřelovačů a stejně samozřejmě jako průzkumáci, protože my patříme pod průzkum, jsme součástí průzkumu.
Co do toho průzkumu všechno patří?
Do toho průzkumu, co se týká nás, jako ženýního průzkumu, tak oproti průzkumákům děláme navíc ženýní průzkum a ten se potom ještě dál dá větvit na to, že děláme vojenské potápění a hodně se zaměřujeme i na vojenské plavání.
Prosím tě, já si pamatuju, když jsem přišla do armády a někdo mi řekl ženista, že jsem netušila, co to znamená. Můžeš trošku zkusit vysvětlit, co to znamená ženijní průzkum?
Ženijní průzkum, když člověk slyší ženista, tak si představí možná vojáka s lopatkou, který někde minuje. V našem provedení ženijní průzkum je hlavně za účelem průzkumu cest a prostorů, za účelem zjištění třeba únosnosti a průchodnosti, ať už je to v rámci pro pluk nebo pro komando, může to být i pro četu. K tomu se samozřejmě váže i nějaké značení a zřizování nějakých objížděk a přepravních tras a tak podobně. A samozřejmě k ženijnímu průzkumu potom se patří i nějaké zřizování výbušných i nevýbušných zátarasů, ale v malém rozsahu, protože jsme velmi malá skupina a nějaké zřizování minových polí, to vůbec není naše práce, protože v našich počtech to nejsme schopní dělat.
Na začátku jsme říkali, že jsi řídící trhacích prací. Co si můžu představit pod tímhletím pojmem?
Navazuje to na další z našich odborností, která se váže k ženijnímu průzkumu, kde je to ničení nějakých staveb, objektů za pomocí výbušnin. U mě na každý na skupině musí projít kurzem OPTP, což je oprávnění k provádění trhacích prací. A já jako velitel mám řídícího trhacích prací, což znamená, že jsem schopný si spočítat například, kolik hmotnosti trhaviny nějaký je potřeba na zničení něčeho. A kluci skrz ten kurz moc dobře vědí, jak to připravit, jak co uříznout, jak co přilepit. Kam co patří.
Jak si třeba můžeme představit nějaký váš výcvik tady v těch trhacích pracích?
Ten výcvik v trhacích pracích je tak, jak si ho možná ho někdo viděl v nějakém filmu a není to úplně daleko od nějaký pravdy, protože se sjedeme na trhací jámu, máme předem samozřejmě daný, co budeme trhat a pracujeme s trhavinama, ať už je to v rámci trhání dřeva, ať už je to v rámci trhání nějakých třeba ocelových prvků. Může to být i zřizování třeba nějakých studní, což chápu, že člověk si představí studnu, ale pro nás to znamená vývrt do země jenom. Takže je to hlavně ta práce samotná s trhavinama někde na trhací jámě a může to být třeba i porážení stromů pro zřizování nějakých zátarasů. A tak
takže
podobně.
Si můžu třeba, když jsi mluvil o těch stromech, tak si můžu představit, jak vy přijdete s nějakou tou modelínou, strčíte do ní drátky, připevníte to na strom, pak někam odejdete za roh a odprásknete to.
Hodně zjednodušeně se to dá takhle popsat.
Měli jste i nějaký třeba vtipný zážitky tady při tom výcviku?
Co se týče samotného trhání, myslíš?
Že třeba jste něco odpálili, pak vás to zasypalo nějak?
To se naštěstí jsem teda nezažil žádný úraz v rámci trhání. Ale samozřejmě ta práce s trhavinama je to je, když to někdo dělá pak dlouho, mnohem díl než já, jsou borci například, který trhají desítky let, tak si s tím umějí hodně hrát a my samozřejmě zase zkoušíme třeba kolik trhaviny nám stačí v nějakém minimu na to, aby jsme urvali třeba přes nějaký strom. No a pak se samozřejmě občas stane, že se dostaneme na ten limit a ten strom nám zůstane viset někde a my pak musíme řešit, jak ho nakrátit, aby spadnul a nezůstal tam přes cestu a zase jsme ho dokázali uklidit, takže samozřejmě tyhle věci se občas stanou.
Takže si de facto trošku přiděláte práci.
Naprosto.
Ty jsi jednou zmiňoval, že vlastně tyhle ty činnosti trhací provádíte i pod vodou. K čemu to slouží a jak se to dá využít?
Trhání pod vodou se dá použít k tomu, aby jsme byli schopni zničit třeba nějaký stavby, které se nacházejí pod vodou. Typicky to můžou být nějaký vodní díla, který zná každý civilista. Můžou to být třeba zdymadla, nějaký věže u přehrad a podobně. Stejně tak se to dá použít k tomu, aby člověk jenom schoval ty trhaviny třeba na břehu pod vodou a připravil si to na nějaký pozdější odpálení, který nebude tak vidět, jako kdyby to bylo na břehu.
A teď jsme se teda dostali k potápění, což je další jakoby vaše specializace. Tak k čemu to potápění využíváte? Co pod tou vodou všechno můžete dělat?
Kromě samotného toho trhání pod vodou, o kterém jsme se bavili, tak se používá i v rámci provádění průzkumu pod vodou. Třeba za účelem, jestli to tam není nějaký zaminovaný, jestli to je únosný pro vozidla.
Jestli tam nečíhá nepřítel.
Přesně tak. Všechno, co si člověk představí, co může zjistit pod vodou. Musíme být taky schopní přepravovat nějaký těžký břemena pod vodou. V rámci na jednoho chlapa se dá říct, to jsou břemena třeba do 50 kilo.
Co třeba můžete takhle přepravovat, když to má mít 50 kilo? Bednu se zbraněma?
Například, ale v zásadě třeba už samotný trhání, když člověk chce trhat pod vodou, tak samozřejmě si to musí dopravit a ty trhaviny hodně vážej. Ale stejně tak jsme schopni přepravit pod tou vodou nějaký citlivý materiál, protože na to máme vybavení ve stylu třeba i vysílaček, nějakých zbraní a tak podobně. A dál, když se posunu v tom potápění, tak je to i přeprava osob, který nejsou potápeckých odborností. A to se může být skoro kdokoliv, pokud to zvládá hlavou, projde jenom nějakým krátkým zaškolením, zkusíme si něco málo na břehu.
Pak ho strčíte do pytle, nafouknete mu tam vzduch a přepravíte ho z místa A do místa B.
Tak to úplně není, ale ten člověk se skoro o nic nemusí starat. Ta práce je na nás, ten člověk dostane do jistý míry podobnou výstroj jako my, ale my se o něj postaráme a zásada, co my potřebujeme, aby zůstal v klidu a nechal to na nás.
To mi vlastně připomíná, jak byla kdysi taková ta aféra, ta zatopená jeskyně v ní ty děti. Takže vy byste tam se nějakým způsobem dostali, dali jim to, co potřebují a dostali je ven.
To byla situace, která byla hodně specifická, kterou ale dělali speleologové.
Něco podobného si můžeme představit, jenom by to nebylo třeba úplně v jeskyních, ale ve vodním prostředí.
Dá se to tak hodně zjednodušeně, ale tohle byla hodně speciální práce pro hodně speciálně vycvičený lidi za speleologii, kterou my nejsme speleologové, my jsme vojenský potápěči.
Co tam dál teda děláte? Přepravujete materiál, přepravujete lidi, připravujete si třeba výbušniny, když by si třeba zmínil nějak víc ty věci, co se týkají toho průzkumu?
Ten průzkum může to být třeba popsání samotného té vodní plochy nebo té překážky, může to být i zjišťování už jenom v základu, jak je to hluboký. Samozřejmě nás taky zajímá potom ty břehy, jestli jsou kolmí, jestli jsou sypký, jestli tam může vjet vozidlo. A ono, když člověk chce dělat průzkum pod vodou a stačí, aby tam byly 3 metry, tak to prostě na nádech úplně neudělá, když to bude mít nějakou vzdálenost. Takže máme tady i rozdělené to vybavení na hloubkové ponory, což v našem prostředí, protože se potápíme se vzduchem, je přibližně do 40 metrů, což pro naše podmínky úplně stačí. Pod nějakých 15-20 metrů už je to stejně jenom měsíční krajina zpravidla. Ale máme tady i vybavení na potápění se v nějakých menších hloubkách, aby jsme sebou netahali zbytečnou zátěž v rámci potapeckých lahví. A stejně tak tady máme pak různý druhy obleků, které jsou do různě teplejch nebo studených vod.
Kolik ty osobně máš takových obleků?
Na mě konkrétně jsou 3.
Můžeš nám je popsat?
Nebudu tady zabíhat úplně do detailů, ale dá se říct, že to jsou 2 neopreny mokrý, do kterých se normálně voda dostane. Z toho je teda jeden tlustší a jeden je takovej do teplejších vod, kde ten neopren je 2-3 mm. Mm-hmm. Stejně tak se dá použít třeba na samotný vojenský plavání, protože s tím těžkým to nejde, protože už samotný neopren hodně nadnáší. A pak tady máme potapický oblek, který je dělaný na míru. To je takzvaný suchý oblek, do kterého voda už nenateče, ale člověk s ním musí zacházet výrazně jinak, už se o něj musí starat i pod tou vodou, protože ten vzduch samozřejmě pracuje i pod tou vodou a ten tlak působí i na ten vzduch v tom obleku, takže ten oblek se vlastně pod vodou smršťuje. Člověk si musí dopouštět ten vzduch do toho samotného obleku.
A čím si ho tam dopouštíš? Brčkem?
je to středotlaká hadice, která je připojená na automatiku s lahví a přes ventil si tam dopouštíme takhle ten vzduch.
Takže by se dalo říct, že je to něco trošičku na stylu žaketu, kde vlastně si taky připouštíš, upouštíš?
Hodně zjednodušeně ano, ale vlastně já jsem v tom samotném médiu, který napouštíme. S tím se pak musí pracovat, hlavně když člověk vystupuje vejš, že ten vzduch se naopak zase rozpíná a tam hrozí různý nebezpečí ve stylu, že to toho člověka nechtěně vytáhne na hladinu a pak nedodrží třeba dekompresní zastávky a můžou z toho být vážný úrazy.
Já vím, že třeba existuje dekompresní komora. Tu při ponorech do těch třeba 40 metrů potřebujete, nebo kdy člověk potřebuje?
V rámci výcviku vojenských potápěčů nám velice pomáhá Akademie Zvyškova, Vojenská akademie Zvyškova, která nám zabezpečuje velké množství výcviků a ty disponujou i tady tou komorou, kterou mají vlastně na technice na 815 tatře, takže můžou normálně takhle přijet s tím až k vodě, tím dají to zabezpečení a když by se nedej bože někomu něco stalo, tak ta pomoc je rovnou na břehu a toho postiženého potapěče můžou dát vlastně rovnou do komory a v té komoře ho převíst třeba až do nemocnice.
Můžeš nám ještě jako vysvětlit, na co přesně tato komora funguje?
Hodně, když to zkusím hodně zjednodušeně říct, tak když si člověk představí, že nafoukne balónek třeba litrem vzduchu, že do něj normálně foukne, ten balónek zavře a potopí se s ním do 10 metrů, tak z toho litru vzduchu se stane půl litr vzduchu. Takže se smrští. Na druhou stranu, když já dejchám stlačený vzduch, který je stlačený v té tlakové nádobě, co máme na zádech, a nafouknu ten balónek jedním litrem v 10 metrech hloubky a vystoupím s ním nahoru, tak on se roztáhne zase dvojnásobně, což znamená, že z litru budou 2 litry. Mm-hmm. A to samé se děje v lidském těle, ať už je to v rámci toho, že má vzduch v plicích, takže když by v 10 metrech se zhluboka nadechnul, tak když by se vynořil rychle nahoru, tak ty plíce samozřejmě nevydržejí dvojnásobné zvětšení toho objemu vzduchu a stejně tak se uvolňují bublinky ze svalů, z tkání, které můžou pak vniknout do krevního řečiště a například i do mozku. A z toho jsou ty největší problémy pro ty potapěče, že může dojít i k úmrtí, protože se ucpe to řečiště třeba v mozku a dojde i ke smrti. A proto ta komora, když se tam ten člověk dá, tak se natlakuje do hloubky, nějaký podle nějakých předpisů a nějakého řádu. A ten člověk je vlastně přepravený do té nemocnici v hloubce nějakého tlaku.
Takže se dá říct, že když by se mi rychle roztahly plíce, ta komora mě zase trošičku stahne, v tom stavu mě přepraví do nemocnice a pak to dál řeší už.
Je to hlavně za těma bublinama, které jsou v tom řečišti. Protože když už jsou v tom řečišti, a jsou někde zacpaný, tak ta komora je vlastně zase zmenší do nějakého menšího objemu a ty bubliny můžou zase třeba se uvolnit a to řečiště se zase uvolní.
Ještě si tam zmiňoval, že vlastně máte ty obleky šitý na míru. Co všechno musím splnit, jakýma kurzama projít, co všechno mě čeká, než si takovej oblek na míru taky zasloužím?
První co, tak samozřejmě člověk musí splnit výběrovky k nám na skupinu. Musíme si ho sem vybrat, protože samotné splnění výběrovek ještě neznamená, že toho chlapa si vezmeme. Pro nás na skupině je velice důležitý kolektiv. Žijeme spolu nejenom v práci, ale známe se navzájem rodiny, známe svoje děti, manželky. Takže pro nás je důležitý ten chlap, aby zapadl do kolektivu, je nás tady malinko. A pod vodou jsme si naprosto potřební jeden druhýmu, protože když by jeden měl problém, tak naprosto musí důvěřovat tomu druhýmu, že se o něj postará.
Takže nikdy se nepotápíš sám.
V rámci vojenského potápění se můžu potápět sám pouze za účelem záchrany lidského života nebo v nějakých jiných rizikových situacích. To bych si tady už vymýšlel nějaký příběhy, které se mi naštěstí zatím ještě nestaly. No a potom, když už člověk nastoupí na tu skupinu, tak musí projít v rámci Vojenské akademie Vyškov přibližně, teď si nejsem jistý, jestli 8 nebo 10 týdnů základní potápěcký kurz.
Tam se naučí veškerý základ, co se týká teda potápění.
Přesně tak. Ten je určený čistě za tím, aby se člověk naučil přežít pod tou vodou a začal měl nějaký základy, co se týče ovládání potápěcký výstroje a třeba i něco navíc, ať už to jsou třeba nějaký vaky na přenášení břemen, nějaký uzly, nějaký rozpojování třeba nějakých prvků pod vodou. A pokud člověk splní tady ten kurz, tak potom se na něj normálně vezmou míry a v rámci jednoho podniku v Čechách se na něj našije ten suchý oblek na míru. Tenhle oblek na míru nestojí úplně málo a proto máme i takový chlapskou dohodu, že kdo nastoupí k nám na skupinu, tak prostě slíbí jako chlap, že tady bude minimálně 5-6 let a s tím oblekem tady potom žije.
A co s tím oblekem děláte, když někdo skončí? Když někdo zůstane nebo si ho odveze domů?
Když někdo skončí a ten oblek samozřejmě tady zůstává šitý na něj, tak i po nějaký době ty obleky se potřebují obnovovat. Takže ten oblek nevydrží všechno a nevydrží desítky let. Takže buď to se samozřejmě vyřadí, pokud už ten člověk je tady opravdu dlouho, ale pokud by to bylo z nějakého důvodu vážného, že musel ukončit a ten oblek je relativně nový, tak když přijde jiný člověk, tak se dá do jistý míry třeba upravit ještě na někoho jiného. Z pravidla by se musel samozřejmě zmenšit, že nemůže vlíst větší chlap do menšího obleku. Ale z pravidla se dá říct, že ten oblek se musí vyřadit, protože nejsme jeden jako druhý.
Takže vlastně je to poměrně velká investice do těch lidí. Proto je hodně důležitý, abyste si dobře vybírali u těch výběrovek, kdo posílí vaše řady.
Rozhodně, co se týče výbavy samotného jednotlivce, a teď se bavím o jednom chlapovi nebo celé skupině, tak když jde do vody, tak má na sobě výbavu v rámci desítek tisíc.
Co teda všechno má takový člověk na sobě? Zmínili jsme teda oblek, pak určitě musíte mít ploutve.
Když to vezmu takhle od spoda, když teda už jsme řekli oblek a ploutve, tak každý vojenský potapěč u sebe má nůž. To je taková věc, kterou třeba obecně rekreační potapěči ne všichni nosej. Naše obleky zase musí mít třeba například i nějaký kapsy. Máme i nějaké možnosti, jak si připnout třeba zbraň nějakou, hlavně krátkou zbraň na ten oblek v rámci molevazby. Nesmíme zapomenout na samotný postroj, do kterého se dává i zátěž, protože ne všichni třeba vědí, že bez olov se člověk prostě v těch cajkách se prostě nepotopí.
To je takový pěkný stylový pásek s takovýma cihličkama.
My už nemáme pásky, my máme zátěžové kapsy, které se dávají přímo do postroje. Ten postroj potom, když se spojí tak, a je připravený na samotné potápění, tak je na něm i takzvané křídlo, což je ten kompenzátor z tlaku, kterým člověk, když dopouští nebo upouští ten vzduch do něj, tak mu to pomáhá a reguluje tím, jestli stoupá, klesá, drží hloubku. Samozřejmě nějaký médium vzduchu na zádech, což jsou ty tlakové lahve. Každý z nás má jak hlavní, tak i záložní automatiku, takže má dvě, když by například došlo k zamrznutí té jedné automatiky. Nesmíme zapomenout na masku. A pak je potapický počítač, ale hodně zjednodušeně se dá říct, že to je takový složitější hloubkoměr. A to je tak nějak skrz ještě, pak samozřejmě do velkých hloubek ještě musíme říct světla, protože bez světel každý potapěč tady má vlastně tři světla, což jedno je hlavní, který má na ruce, jedno záložní, který má v postroji a takový malý pomocný na masce, který jenom aby člověk viděl, když třeba dělá někde hodně země. Třeba váže něco nebo připevňuje, tak aby si nemusel svítit tím hlavním světlem, který je fakt silný. Protože pod těch 20-30 metrů, pokud to jsou hluboké vody, tak zpravidla je naprostá tma. Voda tam má 4-5 stupňů, to prostě víc tam nemá v našich podmínkách, takže to prostředí je, řekněme, trošku nekomfortní pro běžného člověka.
Ty říkáš nekomfortní prostředí, pro mě je to docela děsivý prostředí. A přijde mi to i poměrně nebezpečný. Když by si třeba měl srovnat nebezpečí nebo rizika při potápění a volných pádech, který taky skáčete, co ti přijde teda nebezpečnější?
Z mýho pohledu větší riziko určitě hrozí při tom vojenském potápění. Určitě lezeme do míst a děláme věci, které běžní rekreační potápěči by tam nechodili, protože zkrátka nemusí. Nám se tam třeba taky úplně nelíbí. Lezeme do vod, kde není opravdu vidět opravdu nic a ne protože tam je tma, ale protože ta voda je opravdu špinavá. A samotný ty rizika jsou spojený nejenom s tím, že lezeme někam do takových ošklivých vod, ale i když máme perfektní techniku a perfektní vybavení, tak i to vybavení občas může selhat. A potom jsme přesně, jak jsem řekl předtím, závislí jeden na druhým. Naštěstí se mi zatím nestalo nikdy nic vážného, ale můžu tady dát k dobru takovou věc, která se mi třeba stala na jednom výcviku, kde jsme se potápěli a byla tam zatopená, člověk si může představit, tobogánovou trubku. A ta byla tak různě zahnutá. Já jsem tam lez s kolegou, kolega šel první a nějaký dobrodinec, který tam byl někdy před náma, tak ta trubka byla původně přivázaná ke dnu, aby se nestalo to, co se přesně teď řeknu, že se mi stalo. Kolega vylez, nashromaždil se ten vzduch, který on vydechuje v takový kapse a když já jsem byl vevnitř, tak ta trubka se mnou začala zvedat, ten vzduch z toho vyskočil, praštila se mnou ta trubka, i když já jsem byl vevnitř dolů, teď jsem cítil, jak se ta trubka kutálí tam někde v nějaký hloubce. Tak jsem si jenom říkal, no tak co, no tak mám vzduch ještě na pár, třeba 20 minut, tak zkusím dolíst na jednu stranu, zkusím dolíst nebo zpátky, když to bude zasypaný, tak prostě musím počkat a vím, že kluci mě ven jako dostanou. Základ tady vždycky pod tou vodou je zachovat klid. Nejvíc jakýchkoliv problémů vzniká, když člověk spanikaří. Takže já jsem si tak nějak dal dohromady, třikrát jsem se zhluboka nadechnul, řekl jsem si, mám dost duchu, ale nemohl jsem se ani podívat pořádně na manometr, protože tam bylo tak málo místa, že jsem se nemohl podívat ani pod sebe. Mm-hmm. Doplazil jsem se nakonec, viděl jsem, že ta trubka je trochu zasypaná, ale tam už byl vlastně kolega, který mi pomáhal tu trubku jakoby přizvednout a já jsem mohl takhle vylíst. Ale dějou se při tom vojenském potápění, člověk se tomu nevyhne, že se občas něco stane. Ať je to o tom, že třeba lezeme i do nějaký štoly a v té štole, když si to člověk představí, může být opravdu i dost klaustrofobický prostředí.
Tam bych nepřežila.
Protože když je to třeba 20 metrů hluboko a je to 100 metrů dlouhá štola, tak to k té potenciální záchraně je to opravdu daleko. A stejně ještě poslední, co bych k tomu řekl, že děláme věci, které rekreační potapěči nedělají, tím myslím hlavně třeba to tahání těch břemen. A to taky není úplná sranda ve stylu, že tam člověk má další médium, který musí ovládat, co se týká toho stlaku. To jsou ty zvedací vaky a s těma taky to není úplně jednoduchý a člověku se může něco... Občas se jí stalo, už jsem to jako i viděl u někoho jiného, že mu vyskočil ten vák na hladinu a ještě ho stahnul toho potapeče sebou a tak dále. Ale zaplať pámbu, nezažil jsem, že by se dekompresní komora musela používat v rámci toho, že by někdo měl nějaký vážný úraz. I když v civilu samozřejmě se takovýhle věci dějou.
Takže jsi byl jenom při použití této komory cvičně?
Naprosto, přesně tak. My ještě, co se týče té komory, tak my chodíme každý rok na vyšetření do Ústavu leteckého zdravotnictví. I každý rok chodíme v rámci tady té zdravotní prohlídky do dekompresní komory, která je ve Střešovicích. Mm-hmm. A každý rok nás vlastně takhle otestují, jestli máme v pořádku tu eustachovou trubici, která rozhoduje, která je v hlavě mezi uchem a pusou, když se řeknu hodně jednoduše, a rozhoduje o tom, že člověk může vyrovnávat ten tlak v těch hloubkách. Takže si nás takhle hlídají a kontrolují, že jsme zdraví a připravení dělat tuhle práci.
Když teda chodíte do takovýhleho rizika, co na to říká tvoje rodina? Ty asi moc nadšený nebudou.
Já bych to úplně asi nenazval takovýto riziko, že bych se cítil, že tam jsem ohrožený, já mám potápění rád a věřím, že člověk, který má kladný vztah k vodě, tak si to zamiluje, protože na druhou stranu ten pocit pod tou vodou je taky úžasný. Vidí tam věci, které prostě na souši nikdy neuvidí. Tak... Stejně jako je úžasný volný pády, člověk padá minutu vzduchem, to je fantastický pocit, když ze začátku je to samozřejmě, my tomu říkáme nová dimenze strachu, když člověk začíná skákat ty volný pády, protože je to prostě nepřirozený padat minutu jen tak jako vzduchem. Tak i to potápění ze začátku pro někoho může být stresový, protože zažil jsem lidi, kteří se zanořili a nebyli schopni se nadechnout z té automatiky, protože to tělo mu prostě říkalo, seš pod vodou, tady prostě nedejchej, to je blbost. Ale když si člověk na to zvykne, tak i neděláme jenom ošklivý věci, děláme i spoustu krásných věcí.
Potápíte se třeba i u moře?
U moře v rámci, že bychom se služebně takhle potápili, to ne, ale v rámci vlastního soukromého života jo. Ale fakt i v Čechách jsou nádherné lokality, které člověk vidí nádherný scenérie pod vodou různých lomů, břidlicových lomů a tak podobně. Takže já to necítím jako riziko, co se týká mojí manželky, se kterou jsem řadu let, tak asi už si zvykla. No. Spolu dlouho.
Co jí zbývá chudince jinýho?
A myslím si, ona se mě na to třeba i ráda ptá, co jsme dělali a když jí to popisuju nebo jí třeba pak ukážu nějaký video, tak sama říká, no já bych tam nešla, ale je to jako nádherný. Takže je to jako krásná práce, abych nedal, aby to vyznělo tak, že děláme něco jako vysloveně nepříjemného, protože je to opravdu nádherný.
Co by si zkázal klukům, který by třeba se chtěli dostat mezi vás?
Cesta určitě vede přes Chrudim, to je jasný, přes výsadkový pluk. Ideál, není to pravidlo, ideál začít na komandu, na bojovce. K nám na výběrovky se může přihlásit člověk, který má hotový výběrovky na bojovou část. Splnit výběrovky, které jsou v rámci střediska bojové podpory pro všechny stejný. Teď tím myslím jak skupinu ženýho průzkumu, tím myslím ty potapěče, tak ke skupině ostřelovačů, tak k průzkumákům. Ale samozřejmě víc koukám na to, aby ten člověk uměl, nechci říct fantasticky, ale trochu nadstandardně plavat. Nepotřebuji, aby to byl fantastický plavec, ale chci hlavně, aby měl chuť se to naučit, protože to plavání do toho člověka se dá dostat, když chce. A potom, co splní ty výběrovky a budeme mít pocit, že nám zapadne do toho kolektivu, tak se mu nabídne místo u nás na skupině a pak už záleží jenom na něm, jestli...
Pak ještě velkou dávku motivace.
Samozřejmě motivaci si myslím už prověří ty samotné výběrovky. Nejsou ty výběrovky, spousta lidí si o nich myslí, když slyším nějaký kluky tady na útvaru, že jsou strašný, ale ty výběrovky nejsou podle mě nějak jako příšerný. Není to o tom, že toho člověka chceme zrychtovat, aby tady vlastně někde po čtyřech, o tom to vůbec není. Chceme hlavně odhalit tu osobnost toho člověka a aby zapadl do toho kolektivu, protože to je pro nás opravdu důležitý.
A jak už jsi zmiňoval, tak podívat se i, jak jsou ty lidi schopní se třeba připravit na ty výběrovky a co jsou ochotní pro to už udělat pro tenhle ten první krok.
To je určitě cítit na těch výběrovkách vždycky, kdo přišel připravený a kdo nepřipravený. Už jsme pár těch výběrovek udělali a člověk už zpravidla po 24 hodinách ví, jo, tady ten kluk to opravdu chce, je vidět, že se tomu věnoval minimálně pár týdnů dopředu, je skvěle připravený fyzicky. A co se týče vědomostí, jasně, nejsme blázni a i my všichni děláme chyby a je jasný, že každý občas něco pokazí, ale je vidět, když ten člověk se na to připravil, že v těch různých disciplínách je lepší třeba než ty, kteří se nepřipravili.
Myslím, že potenciálním zájemcům jsme tady nabídli skvělý výčet toho, jak a co udělat. Doufám, že vám ostatním jsme trošku rozšířili obzory, co se týká nejenom potápění, ale i vojenského plavání.